Kako je prevodilački centar Akademije Oxford usmeren prvenstveno na prevod sa nemačkog jezika na mađarski u pisanom obliku, to svako kome je potrebno može dobiti u relativno kratkim rokovima i po primerenim cenama prevode svih vrsta dokumenata, ali i različite dokumentacije, poput tehničke, medicinske ili dokumentacije za tender. Osim toga, vršimo i prevod tekstova različite kompleksnosti i tematike, ali i web sajtova, softvera i marketinškog materijala, a sa nemačkog na mađarski jezik prevodimo i knjige, udžbenike i časopise, kao i sve ostale materijale koje zahtevaju klijenti. Uz prevod u pisanom obliku vršimo i usmeno prevođenje na zahtev klijenata, bez obzira da li je reč o konsekutivnom, simultanom ili šapatnom prevođenju. Naši prevodioci i sudski tumači su dokazano dobri u svom poslu, a osim neophodnih profesionalnih kvalifikacija, iza sebe imaju bogato iskustvo u pružanju usluga, usmenog prevođenja sa nemačkog na mađarski jezik, na različitim konferencijama, seminarima, poslovnim sastancima i drugim vrstama događaja. Ukoliko vam je potrebna vrhunska oprema za simultano prevođenje, nudimo vam iznajmljivanje po najpovoljnijim uslovima. Dovoljno je samo da nam dostavite sve podatke o događaju za koji vam je potrebna usluga usmenog prevoda sa nemačkog na mađarski jezik, odnosno za koji želite da iznajmite navedenu opremu, kako bismo na osnovu njih pripremili ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe tog događaja. Pored svega navedenog, vršimo i uslugu korekture, odnosno lekture svih onih sadržaja koje je preveo neko pre nas, a čijim radom niste zadovoljni. Nas ne zanima razlog vašeg nezadovoljstva tim prevodom, jer će naši stručnjaci izvršiti redakturu kompletnog sadržaja i ponuditi vam materijal koji je obrađen u skladu sa pravilima profesionalnog prevodilačkog rada, koji je jedan od osnovnih imperativa našeg poslovanja, tako da smo potpuno sigurni da ćete biti zadovoljni dobijenim materijalom. Prevođenje časopisa sa nemačkog jezika na mađarski. Prevođenje časopisa sa nemačkog na mađarski jezik je još jedna oblast za koju su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani. A osim časopisa, na vaš zahtev prevodimo i članke iz novina, ali i udžbenike i knjige, i to kako beletristiku i romane, tako i knjige proze i poezije, kao i sve ostale sadržaje. Na zahtev klijenata prevodimo i seminarske, diplomske i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, patente i građevinske projekte. Osim toga, specijalizovani smo i za prevode deklaracije proizvoda, te uputstava za rukovanje, ali i svih onih dokumenata koji se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja, kao što su, na primjer, potvrda o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju i druge. Uz sve što smo naveli, nudimo vam i uslugu prevođenja svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplome i dodatka diplomi sa nemačkog na mađarski jezik, ali i nastavnih planova i programa fakulteta. Prevodi dokumenata sa nemačkog na mađarski i overa sudskog tumača. Kada kažemo da vas u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju prevodi apsolutno svih ličnih i poslovnih dokumenata, to zaista i mislimo. A osim usluge prevođenja, nudimo vam i uslugu overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača po pristupačnim cenama. Na taj način uz novac štedite i svoje vreme, jer na jednom mestu dobijate sve što je potrebno da biste preveden dokument mogli da predate bilo kojoj nadležnoj službi. Najvažnije je da imate na umu da je neophodno da dostavite i originalan dokument na uvid, ukoliko vam je potrebna i njegova overa. Osnovni razlog za ovaj postupak je vezan za posao zvaničnog sudskog tumača koji je u obavezi da uporedi originalan i preveden dokument, pa tek nakon što ustanovi da su istovetni, on overava prevod čime potvrđuje da je u potpunosti veran originalu. Rešenje o osnivanju preduzeća, statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, izveštaj, revizorski i godišnji, lična karta, pasoš, potom vozačka dozvola, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i još mnogo drugih, kako ličnih, tako i poslovnih dokumenata. Prevodimo na vaš zahtev sa nemačkog na mađarski jezik. Pored prevođenja dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači prevode i različitu vrstu dokumentacije, počev od tehničke preko medicinske pa do dokumentacije za tender, ali i sve vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga. Sa nemačkog na mađarski jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sve ostale materijale iz oblasti medicine, ali i farmacije. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, te sve vrste tekstova koji su vezani za oblast građevinske industrije, ma kako oni bili kompleksni. Prevod softvera sa nemačkog na mađarski jezik. Razlog zbog koga tvrdimo da je prevod softverskih programa i aplikacija sa nemačkog na mađarski koji urade naši prevodioci i sudski tumači najbolji, leži u činjenici da se u našem timu nalaze i brojni IT stručnjaci koji im pomažu da na profesionalan način urade ne samo prevod softvera, već i web sajtova, online kataloga, ali i web prodavnica, i svih ostalih materijala iz oblasti informacionih tehnologija. Osim toga, tu su i oni prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost prevođenje materijala koji su vezani za segment marketinga, tako da vas očekuju ne samo prevodi kataloga, brošura i PR tekstova, već i letaka, vizit kartica, flajera i plakata, a sa nemačkog na mađarski jezik prevodimo i sve ostale sadržaje koji spadaju u oblast marketinga. Ne zaboravite da su naši prevodioci i sudski tumači dokazano dobri u svom poslu, uzevši obzir da su iza njih godine iskustva, te da će pronaći pravi način da marketinšku poruku koja postoji u originalnim materijalima prenesu korisnicima i u okviru prevoda. Prevodi serija i filmova sa nemačkog jezika na mađarski. Ako su vam potrebni prevodi serija i filmova, ali i bilo kojih drugih vrsta kako video, tako i audio materijala, sa nemačkog na mađarski jezik, došli ste na pravo mesto. Ali ako tome dodamo da kod nas dobijate i uslugu titlovanja i sinhronizacije, jasno je da smo mi najbolji izbor, jer prevodilački centar Akademija Oxford u svom timu, osim prevodilaca specijalizovanih za rad sa ovakvom vrstom sadržaja, ima i profesionalne glumce zadužene za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, ali i titlere. Na taj način smo svim klijentima kojima je potrebna obrada audio i video materijala bilo koje vrste omogućili da u velikoj meri uštede svoje vreme, jer nakon što naši stručnjaci završe sa svojim zaduženjima, oni praktično dobijaju film, seriju, emisiju, reklamnu poruku ili bilo koji drugi audio, odnosno video sadržaj, koji je spreman za dalju upotrebu i plasiranje. Uz to, kod nas možete dobiti prevod tekstova, nevezano za to koliko su složeni i koja im je tema, jer naši prevodioci obrađuju tekstove čija je tema vezana za bilo koju oblast, počev od turizma, ekonomije i marketinga, preko psihologije, filozofije i sociologije, pa do ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i komunikologije, odnosno bilo koje prirodne ili društvene nauke. Cena prevoda sa nemačkog na mađarski i sa mađarskog na nemački po jednoj strani je 1.500 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na mađarski i sa mađarskog na nemački sa overom sudskog tumača je 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.